on lähelty tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just need keeled, just need keeled, mis ei katke, mis ei lähe iial hälest. Meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnalt edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Seekordse kohvilaua ajaloo salvestasin 1998. aastal. Minu vestluskaaslane oli siis endine Ameerika Ühendriikide maaväe kolonel, Eesti kaitseväe juhataja, poliitik ja Eesti patrioot Alexander Einseln.
Kuldne õhtupäike, ilus oled sa, kui sa Täies koos rõõmuga vallera. Mamma, mamma, see poiss on jälle siin, kes mulle suhkru sai ja tõi ja ise ära sai. Mamma, mamma, see poiss on jälle siin, kes mulle putel viia tõi ja ise ära jäi. Ei trikka, 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 trallalalala. Mushimi inga kantsata ja talga poole all. Ei trikka, 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 trallalalala. Simmigin katsota ja talgu pole all. Päiv ja päiv ja vabariigi seest, kes söövad meie leiba ja ei räägi eesti keelt. Päiv ja vabariigi seest, kes söövad meie leiba ja ei räägi eesti keelt. Hai trikka, 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 tralla, valla, la. Simmigin katsota ja talgu pole all. Hai trikka, 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 tralla, la, la. Mu simmi kingad kantsata ja talgu pole all. Kao kukkumine mulle kurdus teeb. Rinna tuksu meele haavu mulle lõi. Rinna tuksu meele haavu mulle lõi. Hoia kinni nuidu võid sa hoppi lennata. Miilus kinni haia sa ha-ha-ha. Siis võid karmata mäest halle lennata. Üles koos täies hoos rõõmuga hallera. Mamma, mamma, see poiss on jälle siin, kes mulle suhkru sai ja teie ise ära sai. Mamma, mamma, see poiss on jälle siin, kes mulle putel viina teie ise ära jõi. Äin trikka, 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 trallalalala. Mu simmi hingad kontsata ja talga poole all. Äin trikka, 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 trallalalala. Mu simmi hingad kontsata ja talga poole all. Välja, välja vabariigi seest, kes söövad meie leiba ja ei räägi eesti keelt. Välja, välja vabariigi seest, kes söövad meie leiba ja ei räägi eesti keelt. Hai trikka, 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 trallalalala. Mushimi kingad kontsata ja talga poole all. Hai trikka, 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 trallalalala. Mushimi kingad kontsata ja talga.
Öelge palun, kas Aleksandr Reinsel on eelkõige erukindral, poliitik või lihtsalt eestlane?
See viimane, lihtsalt eestlane.
See, et tulid Eestisse, oli see teie jaoks väga selline oluline samm või raske samm. Teil oli ju Ameerikas kõik olemas, te olite hinnatud, austatud, teil oli töö olemas, mida te olete teinud. Ega see kerge vist ei olnud?
Ei olnud ja õieti ma lükkasin tagasi selle pakkumise kahel korral, et siia üldse tulla kaitseväe juhatajaks. Aga kuna me ei leidnud kedagi teist sobivat ja minule ainuke sobiv inimene oli keegi, kes oleks lääne orientatsiooniga ja muudaks, mis on väga ebaeetiline ja vastik nõukogude päral meie kaitseväes täna päevani, nii et mina seda tööd oma peale ei tahtnud üldse võtta. Ja ma otsisin kedagi ja me ei leidnud kedagi ja siis põhiliselt oli valik, et kas jätta see senna, kus ta oli või proovida midagi uut alustada ja seda ma tegin.
No, te jõudsite minu mäletamist mööda välja maavägede koloneli aukraadini. Öeldakse, et igal sõduril peab alati paunas olema Marsali kepike, kas oli see teil olemas?
See oli kindlasti olemas. Mina ise isiklikudel põhjusel lükkasin tagasi ühe väga tähtsa ametikoha, mis oleks tõenäoliselt viinud mind redelil edasi, aga see oli isiklik otsus isiklikudel põhjusel tehtud sel ajal. Nii et...
Te olete sõdinud Vietnamis ja Koreas, kui sageli oli seal nii-öelda surm silma ees?
Päris sageli Koreas ma olin luurerühmas ja me tegelisime põhiliselt vaenlase tagalas ja seal oli see väga äraohtlik. Vietnamis esimesel korral ma olin Ameerika spetsiaalüksuste juures, nagu siin on see tuntud spetsnaad, siin see oli see Vene või Nõukogude üksus, mina olin Ameerika samasuses üksuses ja teine kord, kui ma Vietnamis olin, siis ma olin demilitariseeritud piiri juures seal väga suurtes lahingudes 72. aasta, mida nad kutsuvad lihavate lahinguteks, mis kehtisid mitu kuud ja nii et see oli päris tava.
Te läksite sinna vabatahtlikuna, miks?
Minu missioon on eluaeg olnud igasuguste ismide, kommunismide, vastismide ja teiste ismide vastu sõdimine, sest see on ebainimlik ja põhiliselt sõdinud demokraatika põhimõtete alusel või demokraatia põhimõtete eest.
No minnes Vietnamisse te ilmselt kujutasid ette, mis teid seal ootab. Tulles Eestisse ilmselt ei arvanud, et te peate ka siin sõdima, mitte küll relv käes, aga siiski.
Ja see sõda siin on õieti palju raskem. Lahinguvälja sa tead, kes su vaenlane on. Siin kahjuks on seda väga raske öelda. Väga vähe inimesi on valmis positsiooni võtma, enamus inimesi ei taha seda teha ja väga inimlikultel põhjustel. Mul on lähemaid kaastöölisi praegu, kes on riigiametis ja nad ütlevad, et kui minu ülemus saaks üldse teada, et ma üle teie uksele vastusin, siis olen ma omme töökohast lahti lastud. Nii et siin on väga suur surve teatud inimeste kohta ja see teeb elu väga raskeks.
Millega te seletate seda, et teie isikule on üsna palju sellist negatiivset tähelepanu pööratud ja teil on tekkinud selline opositsioon, kes on üritanud jätta teist muljet kui väliseestlasest, kes on tulnud siia eestlasi õpetama, kuigi me ise oleme piisavalt targad. Tähendab, millega te põhjendate sellist vastas rinde tekkimist endale?
See on ju väga selge. Ma hakkasin ju korruptsiooni vastu rääkima 1995. aastal ja kõik korruptandid, kes on tulid 1995. aasta valimistega võimule, nendel oli see väga vastumeelne ja see otsus tehti juba kuskil aprilis 1995, et minust lahti saada küsimus oli, kuidas ja millal, mitte ainult kas, vaid kuidas või millal, sellepärast, et kes tahab kedagi minusugus, kes hakkab küsima, et mida teeb näiteks kaitseministeeri nende sadade miljonite kroonide sissetulekude, mis jälle riigi eelarves ei ole kaasatud, mitte kuskil või teised ministeriumid kaasa arvatud riigi kantselei, kes saab sissetulekud, mis ei ole kajastatud riigi eelarves. Mida nende rahadega tehakse? See ei ole nende oma era raha, see on rahva raha. Ja noh, niisugusel inimestel see ei meeldi, minust tahetakse igal juhul lahti saada, mis iganes moodi, see on, ja seda on juba katsetatud küllalt.
Te olete ühes intervjuus öelnud, et 90. Aastat algul helistasid teile nii Lennart Meri kui Arnold Rüütel kui Dream Evilist, kes küsisid nõu, kuidas asja ajada ja kuidas toimida. Millal ja kas teie ja Lennart Meri vahelt mustkass läbi jooksis, kui võib nii öelda?
Esikid Dream Evilist ei kunagi ma kontakti ei võtnud. Lennart Meri helistas mulle kunagi Londonist ja ma tegin talle ingliskeelse dokumendi valmis, mida ma saatsin talle faksiga. Rüütel oli see, kes mind siia kutsus ja siis ma ütlesin Rüütlile, ei, et ma ei taha seda tööd, seda vastutust omas jalgadele võtta. Ja Lennart Meri pakkunime tuli kunagi hiljem. See on väga selge, millal see, kui see nimetada seda mustaks kastiks. Kassiks oli 95. aasta vabariga aastapäeva kõne, mida ma pidasin Vabades väljakul, kui ära Lennart Meri, kes oli minuga poodiumil, ütles mulle enne, kui me poodiumilt maha astusime, et see oli hea kõne, aga ma ei oleks tohtunud poliitikasse astuda ja ma küsisin, mis osa sellest oli poliitika ja ta ütles mulle, see oleks tohtunud korruptsioonist rääkida ja mida ma selle ajal ütlesin oma kõnes oli, et kõige suurem oht Eesti riigil oli mitte idast, sõjaline oht, vaid sisemine oht korruptsioonist. Ja ma ütlesin siis ka Lennart Merile, et korruptsiooni vastu võitlemine on iga kodaniku kohustus, kas ta on mundris või mitte. Ja seda me peame kõik tegema. Võib-olla kuulajad panevad tähele, et ükski riigijuht kaasa arvatud Lennart Meri ei ole midagi ütled korruptsioonis, nendele korruptsiooni eksisteeri, millest me võime teha ühe järjelduse. Kas nad on nii lollid, et nad ei saa aru või võt nad ise saavad sellest osa või nad sellest sõltuvad ja ma arvan, et nad on kõik sellest sõltuvad ühel või teisel viisil.
Kas te ei ole ka plaaninud kunagi seda, et nähes, mis praegu Eesti Vabariigis toimub, mine tagasi Ameerikas?
Ei ole kunagi selle peale isegi mõtelnud.
Te arvate, et Eesti riiki saab veel päästa, et nii hull asi ei ole, et enam midagi teha paremaks minna ei saa?
Me peame seda proovima. Meil ei ole valikud, see on meie kohustus. Mina pean seda oma isiklikuks kohustuseks, sest ma olen selle riigi poeg, kes olen siin sündinud, see on minu rahvas ja mina pean seda oma kohustuseks. Ja ma usun, et see niimoodi läheb, et me kunagi saame avaliku demokraatlikus riigis elada.
Millega tegelevad teie lapsed?
Lapsed on enam on kõik Ameerikas. Üks on väga-väga edukas arvutite alal ja teised teevad, mis iganes ette tuleb ja enamasti hästi kohanenud.
Te ei ole nendele ka öelnud, et tulge ka Eestisse?
Üks käis siin ja võttis oma naise siit ja minu mini on praegu Tallinnas, ta läheb omme sõidab tagasi, on siin kuu aega olnud ja nad on siin käinud, aga nende elu on ikka seal ja immigrantidel, kus iganes lähevad, kas Austraalisse, Kanadas, Ameerikasse, nendel teine kolmas generatsioon assimileerib ja kauvad, nii et nendes siia tagasi tulijad ei ole, aga nad kõik toetavad mind ja toetavad, mida ma siin teen, ja nii et, aga see on minu asja.
No need ajad, mil Eestima oma küll Baltiketi, küll selle taasise seisumise laulva revolutsiooni ja kõigega oli nii-öelda maailma tähelepanu keskpunktis. Kas see tähelepanu, mis praegu ilmselt on tükmad väiksem, kas see võiks kunagi uuesti jõuda nii kaugele või kas see üldse olekski vaja, et maailm nüüd väga täpselt jälgiks, mis me siin Eestimaal teeme?
Ei, see ei ole vajalik ja ma ei usu, et see kõrgpunkt tuleb, sest see oli väga emotsionaalne, see oli üle pikaajalise okkupatsiooni ja kõik nende kannatustest, mis siin oli. See ei ole vajalik, mis on vajalik leida ja saavutada maailma ja eriti meie naaberriikide usaldus, mida meil ei ole. Propagandamasin käib meil väga hästi, aga see on ainult oma inimeste lollitamiseks. Meie naabrid kõik teavad, milline tõeline olukord on siin Eestis. Ja ma olen nende riikide juhtide ja väga kõrged ametnikudega väga palju rääkinud sellel teemal. Ja nendel ei ole mingid saladus selles, mis siin juhtumas.
Peame juttu Hirvepargi sündmuste 11. aasta päeva künnisel. Äkki meil oleks vaja uut Hirveparki?
No ma loodan tõsiselt, et omme Hirvepark on see uus algus, mida me alustame ja viime siis selle töö lõpuni nii, nii kui ta oleks pidanud olema 11 aastat tagasi.
Ja kodumaast karmil lahingu teel. Kaugel sinust ja noorus raas olen võitlemas veel. Oota kallim, oh oota sa, kevad lohutab sin. Millal tulen, ei tea juma. See on võitlus veel mind oota kallim, oh oota sa, kevad lohutab sin. Millal tulen, ei tea juma, see on võitlus veel mind. Kui kevad kord õisi toob ja haljendab aas, tuju rindelgi uueks loob, laulan armsamal maal. Oota kallim, oh oota sa, kevad lohutab sin. Millal tulen, ei tea juma, see on võitlus veel mind. Oota kallim, oh oota sa, kevad lohutab sin. Millal tulen, ei tea juma, see on võitlus veel mind. Kord olin ma õnneli, siis kui kohtasin sind. Sa olid nii lapseli ja sa meeldisid mul. Anna andeks sa minule, et kord hülgasin sind. Anna andeks sa minule, teist kord enam ei tee. Anna andeks sa minule, et kord hülgasin siin. Anna andeks sa minule, teist kord enam ei tee. Olen puhris või rünnakul, ikka meenud sa mul. Saabub lahingu vahetund, jälle laulan ma sul. Oota kallim, oh oota sa, kaugelt tervitan sin. Millal tulen, ei tea juma, see on võitlus veel mind. Oota kallim, oh oota sa, kaugelt tervitan sin. Millal tulen, ei tea juma, see on võitlus veel mind. Väsivad vaenu väe ja kui meile jääb või, saabub siis helge õnne päev, algab koju meil sõi. Sinu juurde siis lendan ma, iial enam ei lähe. Õnne naudin koos sinuga ja su juurde ma jään. Sinu juurde siis lendan ma, iial enam ei lähe. Õnne naudin koos sinuga, ja su juurde ma jään.
Kohtumisel Kuressaare rahvaga jäi mul selline mulje, et teine selline väga suur oht korruptsiooni kõrval Eestimaal on Eesti nii-öelda tavakodaniku selline noh, loidus või selline põhimõte, et minust nagu nii miski ei sõltu ja noh, pole mul siin vaja üldse sõna võtta ega isegi mitte valimisele minna. Kas see äkki ei ole isegi suurem oht meie tulevikule kui korruptsioon?
Õieti teil on täiesti õigus. See on mitte suurem oht, aga ta on oht selles mõttes, et kui me ei saa inimesed valimisele ja ei saa uusi inimesed riigikogus, siis me kunagi ei saa jagu korruptsioonist. Me peame lihtsalt muudatused tegema. See on väga-väga suur oht. On inimeste käega löömine, et kõik on sulid, kaabakad ja pätid, ei ole kedagi valida, mis ei ole tõsi. Jah, suurem osa seal on väga palju pätte, sulisid ja kaabakad, aga mitte kõik. Inimesed peavad analiseerima, keda nad tahavad valida, vaadata, mida need inimesed on teinud, kas nad on väärt tagasi valimiseks või ei ole. Ja seda analiseerimise võimet läheb tarvis ja ma kardan, et meedia ei aita väga palju selle hulgas.
Kas meedia on ära ostetud?
On küllaldaselt neid, kes on ära ostetud. Mul on endal sellega kogemusi olnud, kus mulle on pakutud, et kui te mulle maksate, siis me teeme ja ma keeldun maksma mitte millegi niuks asja eest. Ja see niuks pakumisi on mulle isiklikult ka tehtud.
No, a palju teile on näiteks pakutud, et oleksite vait, et noh, te ei võtaks sõna ühe teise või kolmanda inimese kohta või ühe teise kolmanda teema kohta?
Ei, niukest asja ei ole, keegi ei julge minu üle tulla. Minul ei ole keegi teinud mingisugust ettepanekut ka, et ma võtaks midagi vastu, sest nad teavad, mis mu vastus on. Nad ei julge isegi seda selle peale mõelda, et mu juure tuleks. Kaudselt tehti neid katsed, kui ma olin kaitseväe juhataja, kui ma siia jõudsin, kaudselt tehti ja nad said niisugused vastused, neil puudus igasugune imu uuesti seda proovida.
Sõjaväelasena, kas te olete jätnud elus ka mõne käsu täitmata?
Mitte midagi olulist, võib olla kuskil manöövritel või midagi, lihtsalt ei olnud võimalik seda teha, kuna olukord muutus kiiremini, noh, annad käsu välja, aga see käsu andja on kuskil eemal ja kohalikus olukorras, aga vaadake, Ameerika sõjaväes on see, et sul üksus ülemal jäetakse siis isiku vabadus, sest pimedest keegi ei täida käskusid. Ja sa pead osaldama oma ofitseri ja allofitseri ja selleks on ajaline eetiline aateline kasvatus. Kui seda ei ole, siis ei ole mingit sõjaväge, see on mingisugune politseiorganisatsioon, mis maskeerib ennast sõjaväe nime all. Ja Ameerikas sõjaväes seda põhiliselt ei ole. Nii et see eetiline ja praktiline otsus jäetakse alati üksuse ülemale, aga tema on kõige rohkem kurssis. Ja tervese õpetus on niimoodi, et see, kes on ülemus, ei ole jumal, tema on see juht, aga ta toetab ka sinu, noh, ütleme, sinu arvestusele ja sinu mõtlemisemele ja sinu hinnangule olukorra, et sina siis teed selle õige otsuse, mis on põhimõtetega koos kõlas. Põhimõtted sa kunagi ei rikku. Nii et kui on strateegia on midagi teha, sa võid seda taktikat muuta, kui see olukord muutub. Aga sa kunagi seda strateegiat ei muuda, kuna see on kohale pandud. Nii nagu põhimõtted on kohale pandud. Põhimõtteliselt sa usaldad oma ofitsere ja kui sa need usaldada ei saa, siis ta visatakse kaitseväest välja. Ja mida ma leidsin siin oli, et neid, keda ma oleks saanud usaldada, neid oli vähem, kui ma sain lugeda ühe käe näppude peal. Ja see on see suur vahe, mis on minu kogemustust olnud näiteks.
See on tegelikult hirmus tõdemus, kui inimene ühel heal päeval avastab, et neid, kelle peale, või ütleme noh, selline trafaretne võrdlus, et kellega võiks luurele minna, noh, see peaks teil olema väga, väga ilmekas näide, et kellega luurele minna, et neid on tegelikult üsna vähe.
See on väga kurb tõde praegu meie kaitseväes. Näiteks praegult Kert ja Laaneots oleks pidanud olema trallide taga koos Vello Kütiga, kes sai 6,5 aastat, sest Vello Küt tegi, mida ainult nemad soovitasid. Aga siin on nad ülendatud presidendi poolt ja austatud ja mis iganes. Ja nad olid selles võibolla rohkem süüdi kui üldse Vello Küt, sest Vello Küt ei saanud midagi teha oma pead.
Küsime nii, kes on need 2-3 inimest meie praegustest tipppoliitikutest või ka avaliku elu tegelastest, kellega teie läheksite luurele kuskile a la Vietnami vihma pentsad näiteks?
See on hea küsimus. Kindlasti Endel Lippmaa. Eldur Barder. See nimestik on väga, väga lühikeks ole. Ja... No seal on teisi inimesi ka, kes ei ole mulle valetanud. Ja huvitaval kombel näiteks. Mind on kutsutud marurahvuslaseks, savisaarlaseks ja mind on süüdistatud ka Estonia hukkumises.
Tõsi ka. Oota, mis moodi see võimalik saab olla?
See käis Saksamaa lehtedes ja see ei jäänud enne seisma, kui ma ähvardasin nad kohtusse viia. See käis suurtes lehtedes Saksamaal läbi. Ja aga mina vaatan nende inimestega, ma saan koostööd teha, kes ei ole mind petnud ja ole valetanud. Ja huvitaval kombel, nende hulgas on inimesed nagu Savisaar, Rüütel, näiteks. Ei ole kunagi mind petnud ja ei ole kunagi mulle valetanud. See on mulle väga tähtis. Ma ei saa inimestele töötada, kes vaatab mulle silma ja valetavad mulle. See ei tähenda, et ma olen poliitiliselt nendega ühes nõus. Ja sama käib enda Lippmaa kohta näiteks. Ja niimoodi see elu on. Ja mina vaatan seda niimoodi. See on, mul on kergem töödata inimesse, kes ma tean, kelle kohta ma tean, kus nad on ja kes nad on ja mis nende tagapõhi on. Kui need, kes räägivad sul ühte asja ja siis muudavad oma meelt nii nagu tuul puhu. Nendega on väga raske midagi teha ja nendega ma parem ei tegeleks küll olnud. Ja me proovime need inimesed oma ridadest välja hoida.
Kas võib siit põhimõtteliselt öelda nii, et te olete valmis tegema koostööd ka näiteks põhimõtte kindla kommunistiga?
Jah, kui vajalik, näiteks presidendi otsevalimised ja riigikoguliste otsevalimised on ka näiteks Savisaare platform. Savisaare kutsu ennast kommunistiks, aga kui on üldse kommunist või selle kalduvusega, siis muidugi Keskerakond on sellele kõige lähemal. Aga seal on palju ühiseid asju, mida saab teha. See ei välistaks mingisugust koostööd teatud aladel mitte kellegi. Õieti sa kunagi ei välista seda, sest teatud asjadest, need asjad või meie sihid võivad ühtuda teatud taktilistes kohtade peal. Ja ma ei välistaks koostööd mitte kellegi ka just selle pärast.
Valimiste kampaaniad on varsti algamas või ehk ongi juba alanud. Mis võiksid olla need kolm probleemi, mille suhtes võiksid meie erinevad poliitilised ringkonnad, parteid, erakonnad võtta sellise ühise seisukoha, mis peaks olema kõigi nende parteide platformides ja põhimõtetes? Need kolm valupunkti, mille vastu ükskõik on ta parempoolne, vasakpoolne, roheline, sinine, mis iganes, peaksid oma tähelepanu enne kõike pöörama?
Rahva tervishoid ja haridus on üks. Korruptsiooni vastane võitlus on kaks. Korruptsiooni vastane võitlus on täiesti lootused, sest nad on kõik sellega seotud ühte või teist pidi ja korruptsiooni vastast rinnet ei ole üleüldse olemas. Ja kolmas on, ma usun, see, et isegi kõige küünilisemad riigijuhid saavad aru, et me lihtsalt ei saa lubada seda, et maaelu sureb välja. Me peame midagi sellega tegema ja ma usun, et varem või hiljem nad saavad sellest aru, aga aeg näitab.
See, et maa inimeste probleemid teile väga hingelased lähedased on, see on see erakonna põhimõte ka ja nagu te ütlesite, teil käis neid kosilasi väga palju ja te valisite just selle maa rahva nii-öelda esinduse selles mõttes, et seal on see korruptsioon kõige väiksem. Kas... Ja kuidas te kavatsete nii-öelda oma read puhtad hoida, sest inimene teadupärast on ju väga kergesti mõjutatav ja me keegi ei tea, kui suur on meie hind, mis momentist algab meie müüdavus?
No jah, see on väga raske sellepärast, et korruptantide käes on rahva raha ja nad oskavad seda väga hästi kasutada, et rahvas lollitada. Meie meetod on esiteks mitte oma ridadesse võtta kedagi, kes on, kellel on korruptsiooni maine, et meie ridadesse ei saa iga inimene tänavalt sisse jalutada ja astuda, tal peab olema soovitaja, ta peab olema rahvuslikult meelestatud ja me räägi mingisugus maru rahvuslustusest, mis iganes sõna õieti meie keeles üldse tähendab, aga need inimesed, kes on aatelised ja eetilised ja tahavad, et Eesti riigis kujuneks väljaks eeskujulik demokraatlik avalik ühiskond. Mis hoolitseb kõikide eest. Kõigil on koht meie ühiskonnas, me ei tohi mitte kedagi ignoreerida ja nii edasi. Nii et põhiliselt ja kui meie ridadesse tulevad inimesed ja see on tähes tahtmata, isegi kõige paremas süsteemis mõni ikka kuidagi tuleb läbi. Ja kui nad avalikus ette tulevad, selle jaoks on meil aukohus ja me viskame nad oma ridadest välja. Tähtis on see, et me peame oma read puhtad. Mis oli Isamaaliidu ja ERSP probleem algusest peale, et nad tegid oma käed mustaks Israeli relvatehnikuga. Me kõik teame, mis seal juhtus ja muidugi kui 95. aasta valimiseelselt kõnesid uskuda, siis Koonderakond ja KMÜ muidugi tahtis seda paljastada, mis seal juhtus, aga seda ei paljastatud. Miks pärast seda ei paljastatud, sest ka nemad said osa sellest.
Ja täna päevane ei ole midagi juhtunud.
Ei ole täna päevane midagi välja tulnud. Aga kõik teavad, et suured summad läks altkemaksudeks. Ja mida me saime vana rauda, meie praegune polkovnik Laaneots, kes nüüd maskeerib ennast kindralmajori aukraadiga, kellele tehti mitu suurtu rahat presidendi eestvedamisel Viljandis, tema oli see spetsialist ja ekspert, kes ostis meile tankitõrje relvasid, maspad rakette, mis ei tööta alla -5 kraadi seltsust. No räägime siis spetsialistist ja nende käes on meie riigi juhtimine ja kaitseväge, see on täiesti naeruväärne.
Sellest oli ka omal ajal lehtes väga palju juttu, kui president määras teilegi ühe kõrge autasu ja te ei läinud seda vastu võtma. Te seda sammu kahetsenud ei ole hiljem?
Ei ole, ma ei tulnud siia medaleid. Mul on paar kingakarpineid täis 200 ja ma ei tulnud siia medaleid korjama, aga kindrali pagunid teenima ka mitte midagi. Aga siis nüüd ma teatud määral paneb mind muigama eilse päevale Peeter Tali kommentaarid näiteks Ants Laaneotsa kohta. Ants Laaneots sai 2 korterit juba 4-5 aastat tagasi ja tema nimi on selles nimekirjas, kes said ebaseaduslikult korterid vanalinnas ja siin või Tallinnas. Aga nüüd teda ülistaks, et ta on väga head eeskuju annud, et oma korteri ära annis. Tal on need korterid ammu juba olemas olnud.
Kui me kahest kingakarbideest ordenitest, nagu te ütlesite, võtaksime välja ühe, mis teie jaoks on kõige hinnalisem. Mis see võiks olla?
Õieti huvitaval kombel, see on ometi jutt. See kõige hinnalisem ma kunagi ei saanud, sest mulle öeldi, et ma pean ise selle üles kirjutama, kui kedagi teist seal ei olnud. Ja ma ütlesin, mina seda ei tee ja ma keeldusin seda tegema. Aga see oli tõesti ükskord ja see oli minu Vietnamise esimesel perioodil. Ja ma kunagi selles kirjutan raamatus, aga kuna mulle öeldi, et ma pean ise oma kirjelduse kirjutama, ma ütlesin, et saatsin nad kuu peale. Aga põhiliselt keegi teine ei oleks saanud ka seda teha, sest keegi teine ei olnud sellega nii kurssist. Aga neid on palju ja raske on öelda. Mõnikord kindlasti võibolla ei see olegi medal, mis on mulle võibolla kõige endale kõige väärtuslikum, on hoopis üks tunnustuskiri, mida ma sain Jaapani valitsuse poolt ja see oli Ameerika ja Jaapani suhete parandamise poolt. Isiklikult mulle anti suure seremooniaga üle, see ei ole medal ja mulle tähendab see väga palju. Ma tegin väga tihedat tööd Jaapani kaitsevägedega, Jaapani valitsusega ja nende esindajatega ja nii edasi. Teisi, seal on Legion of Meritid ja seal on vaprusristid ja niuksed asjad, mis mulle on antud, aga see käib sõja juure ja minule nad ei ole nii väga olulised isiklik.
Kui sageli te kohtute veel nende inimestega, kellega te koos seal Vietnamis ja Koreas olite, kui sageli te nii-öelda lävite oma nende relvavendadega?
Huvitaval kombel, kui ma siia tulin ja kui Ameerika riik min nii-öelda risti lõi ja võttis mu pensionäära eluks ajaks ja tegi kõiksugu asja ja ähvardati mind tegevteenistusse tagasi kutsuma, sõja kohtu alla panna ja kõik niisugused asjad. Ja siis ma sain ju väga palju meedia tähelepanu osaliseks kõige populaarsem ja rohkem vaadatud program 60 minutit ma olin selle peal ja selle kaudu paljud minu endised relvavennad leidsid mind üles, kelle oli kontakt kadunud ja üks nendest oli, kes oli minuga koos viiemehelisel patrollil, kui reaas ajal õppisime, olin vaenlase tagalas. Ja noh, see kogemus, kui seda lõpeb ja meil öeldakse, et sa pead hommikuks tagasi olema või ennast vangi andma, siis sa oled vaenlase tagalas, siis me tulime läbi miiniväljade ja need kogemused, kuidas me tagasi saime. Niimoodi, tema otsis mind üles ja olen täna päevane tema kontaktis, aga ma ei ole palju otsinud neid kontakte, kui ma... Ma hakkasin ühte raamatut kirjutama niisugust biograafilist romaani, mis on nii öelda, kronoloogiline romaan, siis ma hakkasin, uuesti võtsin kontakti oma Korea sõjaaegse üksusega, lihtsalt sellest, et minna nende koosolekul ja kuulata neid sõja jutta ja ma sain tõesti päris palju informatsiooni, aga mulle on need enamasti väga tüütavad sellepärast, et vanad sõdurid ja need on üks või kaks elamus kuskil sõjas ja nad seda peenlusteni läbimõttel ja tahavad sulle peenlustada seletada ja ma alati ütlen, kui mina niisuguse staasi on, ma loodan, et keegi laseb mul lihtsalt maha, paneb mulle kuuli päed ja sellepärast, et see tõesti on, sul peab olema kannatust, et neid läbi kuulata ja viisakuse pärast sa pead seda tegema. Aga põhiliselt ma ei ole niukene liitu ja ma ei ole kunagi ühtegi üliõpilast seltsi astunud, olgugi neid mind kah kositi väga palju omal ajal selleks, et ma astuks ja ma ei ole ühine ja ma ei ole niukene suur organisatsioonide ühine ja mina vaatan seda asja rohkem üldiselt, et esiteks me peame ise endaga hakkama saama, ise endaga rahul olema, mida me teeme ja ma pean seda ütlema, et olgugi, et asjad on rasked olnud, ma olen endaga väga rahul, mida ma olen teinud ja mulle on see tähtis.
Te olete näinud sõda ja reetmist ja kõike, kas on veel midagi, mida te elus kardate?
Ei oska öelda. Ütleme maailmas taasis ma mitte isiklikult ma ei karda, aga ma muretsen sellepärast, mis on juhtumas praegult muslimi usuliste riikidega. See on ka üks ism, mille vastu mis on väga palju head teinud ja samal ajal väga palju halba teinud ja me peame kuidagi jõudma maailma rahule. Ma olen, muidu ingliskeeles kutsutasin mõnikord peacenikeks, põhiliselt ma olen südames peacenik, sellepärast ma olen liiga palju seda näinud, et olla sõjakas. Ja midagi me peame tegema ja ma teeks kõik võimaliku, et maailma rahu oleks tõesti maailma rahu ja me lõpetakse ühe teise tapmine. Mis toob meid punkti juure, mis ma vaatan, Eesti välispoliitikas on täiesti moraalne korruptsioon selles mõttes, et kui meie olime Nõukogude Liidu osa, siis meie tahtsime toetust, et meid tunnustatakse kui rahvust ja nüüd, kui meie oleme ise vaba riik, olgugi kas ta on siis korrupeerunud või mis iganes ta on, meie sama ei tee nendele, kes tautlevad seda, kas need on siis tibetlased või tsetseenid või baskid või iirlased või kes iganes. Igal rahvusel on õigus iseseisusele. Kas see ei ole teiste asi, kui nendel on lihtsalt see õigus ja meie peame seda tunnustama, me peame seda moraalselt toetama. Me ei saa elada kaksik moraaliga ja minule on see täiesti häbiväärne, et meie ei võta seda positsiooni, moraalset positsiooni, et toetada kõiki, kellel on tahet iseseisvuseks.
Ja lõpuks Ma millegi pärast kardan, et tuuled tormid teie persooni ümber poliitika maastikul ei ole veel vaibunud, küllab teid solgutatakse edaspidi veel, aga mis asi või kes on see, kes annab teile endale selle hinge rahu tagasi, kui te jälle olete kellegi kohta öelnud seda, mida ta tegelikult väärt on ja seda teile siis järgmisel päeval pahaks pannakse?
Võib-olla mu kass.
Ei räägi vastu.
Ta ei räägi vastu ja ta on, ta ootab mind koju ja on kuri, kui ma olen kaua aega ära olnud ja annab seda tunda ja aga siis rahuneb maha ja istub mulle sülle ja midagi muud võib-olla seda, et ma olen omariga rahul, et ma teen seda, mida ma pean tegema. Ja mulle on kuskilt lapsest peale mingisugune, ma ei tea ise ka, kus on tulnud, mingisugune võib-olla üleliigne kohustustunne, et ma olen kuidagi vastutav, ma pean seda tegema, et demokraatliku arengud arendada ma ilmas põhiliselt, aga ma ei ole millegi vastu kunagi sõdinud, ma olen alati demokraatliku süsteemi poolt sõdinud ja seda toetanud, seda arendada, seda me peame tegema, nii nagu ma siin kõnekooskolekul ütlesin ka, et kõige parem asi või kõige kindlam asi, mis annaks meile turvaluse tunde, on kui demokraati areneks Venemaal. Kui on demokraatlik naaber, meil ei ole probleeme, meil võivad olla probleemid, aga need on väiksed probleemid. Demokraatlikud riigid ei lähe teisele kallale, on just vastupidi ja Venemaa areng ei ole just väga lootustäratav praegult. Aga ma olen optimistik, et ka seal ta kunagi läheb edasi. Kuna mina olen täiesti veendunud, demokraatia võidab, kui me ütleme võit ja kautus, võit on kõigile, siis kõik võidavad ja demokraatia võidab. Kautajad ei ole.
Ma tänan teid selle intervjuest ja ma tahan soovida teile tervist, edu ja seda, et ei peaks kunagi kahetsema sammu, et Eestisse tagasi tulite.
Ei, ma ei usu, et ma seda kunagi saan kahetsema. Ma ei näe seda. Aitäh.
Tänase kohvilaua ajaloo külaline oli Eesti Kaitseväe juhataja, poliitik ja Eesti patrioot Aleksander Einseln. Intervju on salvestatud 1998. aastal.
Pimedal ööl ohvrit otsib ju surmatov kuul, puude latvades ulgumas tuul, üksik täht särab taevas. Pimedal ööl armsam tea, et ei uinuda saa, meenub möödunud salaja pisar leikimas laugel. Kuidas ma küll sinu silmade tuld armastan, suudustega sulgeks silmad sul päike. Kauge hämarus lahutab meid, käies tummatuid võitluse teid, mõtlen sinust mu armsam. Pimedal ööl usun sinusse armastab meid, mõtte saada mind võitluse teil, kauges uinumas metsas. Pimedal ööl istud üksi ja ootad ehk mind, kurbus tunneb su igatsev vind, pisar leikimas laudan. Kuhuga lähen, surma võitluses julgeks ma jään, lehviguda musta kotkana koha. Pimeda ööl kauge lahutab meid, käies tummatuid võitluse teid, mõtlen sinust mu armsam. Silmade tund armastan suudlustega kataks silmad sul väike pime auge hämarus lahutab meid käies tummatuid võitluse teid mõtlen sinust mu armsam
Meis helisevad õrnad.